Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Ёсць беларускі выраз вельмі вобразны, але падманлівы для таго, хто не ў кантэксце. Гэта фразеалагізм «нема крычаць». Што ён азначае? Пісьменнік і журналіст Зміцер Бартосік пайшоў на Менскую вуліцу збіраць версіі.
Што такое «нема крычаць» на беларускай мове? «Нема крычаць».
«Нема», значит, «не крічаць», наверно.
Ну да, но он может быть безмолвный крик, тоже крик души.
А вось и не. Дарэчы, и сам наш пытальнік, які дзіцем прыехаў у Беларусь з Расіі, спачатку успрыняў выраз літаральна.
Я не памятаю, калі я пачуў беларускі выраз «нема крычаць», вось, але першая якая асацыяцыя, памятаю, мне прыйшла ў галаву, гэта Кінг-Конг. Прычым Кінг-Конг хто яшчэ 30-х гадоў, 20-х гадоў. Знямога кіно, чорна-белы. Кінг-Конг вельмі моцна крычаў, але ён крычаў «нема».
Уражвае, але правільны адказ зусім адваротны, і шлях да яго няпросты. Некаторыя суразмоўцы, зразумеўшы выраз даслоўна, найперш спрабавалі дапасаваць яго да вядомай беларускай рэальнасці.
Гэта значыць... Усё, што ў цябе накіпела, ляжыць на сэрцы, і ты моўча перажываеш. І не можаш сказаць, што хочаш.
Насамрэч, хоць дзядзька і памыліўся, але ён выдаў вельмі псіхалагічны, ён абмаляваў вельмі тонка псіхалагічны партрэт беларуса. Беларусу хочацца крычаць, але ён робіць гэта нема.
І тут самы момант даць мовазнаўчую даведку. Рэч у тым, што ў беларускай мове маем два розныя словы, два розныя прыметнікі – «нямы» і «немы». «Нямы» – гэта агульнаславянскае слова, той, які не гаворыць. А другі прыметнік – «немы». Ён пра нешта дзікае, адчайнае, немы голас, немы крык. У глыбокую даўніну «немы» мела значэнне страшны, замагільны. Напрыклад, выраз «ляжаць нема» азначаў тварам у зямлю. Вельмі архаічны выраз «немы» належыць таму свету. Значыць, «нямы» пазбаўлены голасу, «немы» пазбаўлены надзеі. Прыслоўе «нема» утворана ад апошняга, крычыць роспачна, безнадзейна. И знайшліся люди, якія гэта ведаюць.
Что такое «нема крычаць»?
Громко кричать.
Вы чули гэты выраз?
Чула. Ну, кричать, а нема, ну, как бы, как сумасшедший, что ли, кричить? Ну.
Абсолютно правильно. Он кричить, як вар'ят.
Але зусім нечаканы адказ на пытанне, адкуль тое слово.
Вы его ведаете давно, так?
Не, я не ведаю давно. Не ведаю давно. Первый раз слышу.
Вот что значит отчувание родной мовы от продков.
Я все ж думаю, что спадарыня чула немые крики и раней. Такого не придумаешь и не отгадаешь. Але белорусским звычаем на всякий выпадок вырашила не шчыраваць перад надто допытливым сустрэчным. Затое гэты человек шчыруе.
Не мог кричать. Ну, это кричать, это значит орать.
Это значит орать?
Да.
Во всю
душу, так сказать.
Вы гэты выраз ведаете давно, да?
Я хохол сам по национальности.
Спадару дакладняю, што для яго украінцы гэта толькі тыя, хто не з'ехаў з Украіны. У кожным разе ва ўкраінскай мове такога выразу ці слова з такім значэннем няма. Яўна спадар спасціг яго тут, як і гэтыя людзі.
Нема крычаць.
Это значит громко крычаць. И с каким-то оттенком горя какого-то.
Ну, тыя, хто чым-то незадаволеныя. Перш за ўсё палітычнымі падзеямі, а потым уже і жыццёвымі ўкладамі.
Гэта не крычаць моўчкі, правільна?
Не.
Наша пытальнік Зміцер для сябе падсумоўвае.
такая палитра разнастайных правильных отказаў. Гэта сведчыць пра тое, што беларусам вельмі хочацца нема закрычаць, і калі-небудзь яны калі-небудзь краіна гэты крык пачуе.
А гэтую жанчыну з метро з аператарам давялося даганяць, але яно таго было варта.
Вы чулі такі выраз «нема крычаць», «нема крычыць»?
Да, чула, потому што я 10 лет училася на беларускай мове. Спасибо.
Слухайте, а што это значыць «нема крычыць»?
Громка крычы.
Громка?
Як бачым, людзі, якія усведамляюць, ведаюць сапраўднае значэнне таямнічага выразу, усведамляюць таксама, што ён характэрна беларускі. І не могуць яго без стратаў перакласці на расейскую.
Не просто крык, так? А крык ад нейкай беды?
Што? Ну да, сильнай беды.
А як гэта перакласці на рускі? От ён нема крычыць.
Затрудняюся.
На рускі язык гэта не перакласці амаль што немагчыма. Як гэта перакласці на рускі?
Ну, как-то сильно, громко кричит там. Не знаю.
По правде, белорусский выраз «нема кричать» лепей перекладать на российскую адекватными, энергичными, так само фразеологичными выразами. Например, кричать не своим голосом, истошно орать, реветь белугой, кричать, реветь, как резанный и так далее. И все одно яны не передадут усёй гамы почуццяў немага крыку, роспачна пазасветнага, як на вядомай карціне Мунка. Беларускія синонімы да выразу «крычаць немым голасам», «крычаць немым духам» і нават у адно слова «крычаць нема голас». Блізкі сэнс у выразаў «ліхім крыкам крычаць», ну ці проста «крычма крычаць». І мне хацелася б, каб было у нас усіх менш нагодаў для гэтага немага, гэтага значыць безнадзейнага крыку, а было больш надзеі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.